20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. I večeras, kao i svake noći u ovom terminu, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Tako i večeras, 19. juna, dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno spominje prepodobnog Visariona i prepodobnog Ilariona Novog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U manastiru Zagrađe predstavljen projekat prekogranične saradnje, čiji je nosilac eparhija Budimljansko-Nikšićka. Čudesno promirotočio krst u Andrijevici. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivanikije, nalazi se u radnoj posjeti Sibiru. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, obratio se punoći Ruske pravoslavne crkve, prenosi pres službu patrijarha, a sve povodom tragične situacije u Ukrajini. Jeromonah Ignjatije Šestakov, sabrat Moskovskog svetenskog manastira i urednik najvećeg pravoslavnog sajta na svijetu pravoslavlje.ru, govori o aktualnoj situaciji u Ukrajini. Pretežno sunčano, prve su riječi vremenske prognoze za sutra.
Danas aktuelno.
U ponedjeljak 16. juna 2014. godine u manastiru Zagrađu na Šćepan polju u Plužinama održana je konferencija za novinare povodom otvaranja vidikovca u blizini manastira, smještenog na visini od oko 330 metara i teleskopom prvog ove vrste u regionu. Vidikovac je urađen u okviru projekta Kroz kulturu i turizam za bolje partnerstvo, kao dio aktivnosti iz programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, programa instrumenata predpristupne pomoći, napomenuje u uvodnoj riječi Kosta Dojić, koordinator projekta. Predstavnicima medija obratio se arhimandrit Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke, u čije ime je podsjetio ukratko da je drevna svetinja manastir Zagrađe zadužbina hercega Šćepana Vukčića Kosače, tokom vjekova opstajala i našem narodu pružala duhovnu utjehu, a obnovljena zasijala u naše vrijeme trudom igumana Lazara na mjestu koji svakog putnika namjernika zadivljuje ljepotom tvorevine Božje.
Kao što vam je vjerovatno poznato, eparhija Budimljansko-Nikšićka već skoro dvije godine implementira projekat Europske unije koji ima za cilj razvoj turizma na sjeveru Crne Gore. Ovaj vidikovac uređen je u okviru projekta Kroz kulturu i turizam do bolje saradnje koji sprovode eparhija Budimljansko-Nikšićka, turistička organizacija Zlatibor i turistička organizacija Plužine. A u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, koji finansira Europska unija kroz instrumente za predpristupnu pomoć Crnoj Gori i Srbiji. Ukupni zajednički budžet projekta, podsjetit ću, iznosi 468.913 evra, u okviru koga eparhija Budimljansko-Nikšićka učestvuje sa 249.588 evra. Još jednom je važno naglasiti činjenicu da prvi put na ovim našim prostorima jedna vjerska organizacija, u ovom slučaju Eparhija Srpske pravoslavne crkve, aktivno sprovodi projekat koji finansira Europska unija i to prema svim pravilima projektnog upravljanja.
Neđo Jovović, direktor turističke organizacije Plužine, partner u ovom projektu, govorio je o potencijalu turističkog razvoja opštine Plužine i značaju razvojnih projekata kakav je program prekogranične saradnje Europske unije.
Opština Plužine je sigurno jedna od opština koja ima najraznovrsnije potencijale za razvoj raznih vidova turizma. I drugu stvar, da je opština Plužine već prije nekoliko godina prepoznala značaj ovakvih projekata, dakle projekata prekogranične saradnje, i blagovremeno se uključila i u pripremu i evo u implementaciju ne prvog projekta na području opštine Plužine. Sigurno je da ovakvi projekti imaju višestruki značaj i da će oni biti od koristi ne samo za opštinu, nego prije svega za pružaoce usluga u turizmu i za lokalno stanovništvo, jer kao što sam već rekao, potencijali koje imamo garantuju da ovdje turizam može uspješno da se razvija i da od njega može da živi značajan broj lokalnog stanovništva.
Jelena Tošić iz turističke organizacije Zlatibor je predstavila rezultate onoga što je urađeno na teritoriji opštine Zlatibor, koji je partner sa strane Srbije, a u pitanju je obnova crkvenog kompleksa u Jablanici. Ona je naglasila potrebu da zlatiborski turizam uključi i susjedne regione u svoju ponudu.
Mi svi znamo šta su verski objekti za naša dva naroda. Dakle, u prošlosti šta su oni značili, da se jednostavno na tim verskim objektima, da su se ova dva naroda i očuvala. Zato i ne čudi što smo mi krenuli u obnovu, revitalizaciju i stavljene u turističku svrhu verskih objekata, kako na području Crne Gore, tako i na području Srbije. Naime, vi znate da su, da kažemo, revitalizacija i obnova ovih objekata u realizaciji ovog projekta, to su crkva Svetog Petra u Bijelom Polju, zatim manastir Zagrađe, odnosno Vidikovac manastir Zagrađe, i ono što je na teritoriji opštine Zlatibora, koja je partner sa strane Srbije, to je obnova crkvenog kompleksa u Jablanici. Ja ću samo ovdje napomenuti da je Zlatibor jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u Srbiji. Tome govore u prilog i brojke. Naime, Zlatibor posjeti preko 250.000 turista godišnje, koji ostvare oko 1.200.000 noćenja. Ono što je bitno i što mi u turističkoj organizaciji Zlatibor i opštini Čajetina nastojimo i da kroz promociju turističkih vrednosti potencijala promovišemo naravno i kulturno-istorijske objekte, ali i verske objekte. Zato smo i krenuli u realizaciju obnove crkvenog kompleksa u Jablanici. Zašto je ovaj crkveni kompleks značajan? On se nalazi u Jablanici, selu koje je za 30 km udaljeno od Zlatibora. Zatim, tu se nalazi jedna crkva Brvnara, karakteristična za zlatiborski kraj. Naime, crkva je posvećena pokrovu Presvete Bogorodice, izgrađena je davne 1838. godine. Pored crkve ovdje se nalazi parohijski dom, zgrada koju ćemo također obnoviti. Zatim nalazi se zvonik koji je viši od crkve, 7 metara je visok. I ono što je karakteristično, da se u crkvenom kompleksu nalazi jedna specifična, da kažemo, jedna specifične drvene kućice, to su sobrašice, sofre ili rodopske trpeze, kako su ih nekada zvali.
Koordinator projekta Kosta Dojić je podsjetio da na teritoriji eparhije Budimljansko-Nikšićke ima oko 200 svetinja, od kojih su neke čak iz 12. vijeka. Nažalost, jedan broj svetinja ostaje nepoznat našoj javnosti u turističkom smislu, iako su od velike kulturne vrijednosti. Dojić je govorio i o detaljima implementacije projekta i dosadašnjim rezultatima.
Većina kulturnih spomenika u Crnoj Gori su u vlasništvu crkve i trebalo bi, taj potencijal treba nekako iskoristiti, ne samo za turizam, nego mi samim tim širimo i svoju misiju na neki način. Znači, je prvi implementator je eparhija Budimljansko-Nikšićka. Ona pokriva 52% površine Crne Gore. Sada to je, kad smo radili, bilo je 10 opština, sad ih ima 11. Ovo je teritorija eparhije, kao što vidite, ona pokriva ceo sever i graniči se sa metropolijom Crnogorsko-Primorskom, gore sa Mileševskom, na zapadu sa Zapadno-Hercegovačkom, a dok je na istoku Raško-Prizrenska i dole teritorija Albanske pravoslavne crkve. Na teritoriji naše eparhije ima oko 200 svetinja. Neke od njih su nepoznate u smislu da ih ljudi posećuju u turističkom smislu, a od velike kulturne vrednosti. Prva na spisku je naravno Petrova crkva. Evo, ovo je recimo manastir Piva, otac arhimandrit Nikifor je bio dugo godine iguman manastira i zna koliko je potencijal manastir Piva i u kulturnom smislu, i u verskom, a i u turističkom. Pa evo, sad ćemo samo proći kroz neke slajdove. Ovo je Petrova crkva pre obnove. Inače, ona je bila nekih 230 godina džamija. Zvala se džamija Fethija, znači pobjeda. Znači, Turci su srušili jedan zvonik, malo je izdigli drugi, napravili džami. I obnova je počela. To je pomenik od prvog reda zaštićen zakonom, je li tako, nacionalni spomenik kulture. Izgradio je knez Miroslav. Ajmo samo dalje, pa ćemo. Ovo je manastir Zagrađe. Sad još neki manastiri na teritoriji eparhije. Ovo je stoni, prestoni manastir eparhije, inače eparhijsko središte i episkopska rezidencija. Manastir Đurđevi stupovi, pored Berana. Ovo je manastir Bliškova. Ovo je manastir, dobro, manastir Piva već bio još. Manastir Kaludra. Ovo su Nikoljačka crkva u Bijelom polju, jedna crkva s jednim vrlo vrednim freskopisom, pa dalje. Ovo, dobro, ovo je parhijska konzistorija. Znači, hoću da kažem da su, recimo, manastir Podvrh nepoznati manastir sa izuzetno vrednim freskopisom. Mnogo je takvih manastira i crkava na teritoriji naše eparhije koje potiču iz 17., 16., 15., 14., 13., 12. veka i nisu i ostaju nepoznate turistu.
Vidikovac u blizini manastira Zagrađe sa pogledom na kanjon Tare i sastavke rijeka Tare, Pive i Drine na visini od preko 330 metara nudi veličanstven pogled. Teleskop, prvi u regionu ove vrste, postavljen na Vidikovcu, dodatno upotpunjuje ovo iskustvo. Isti model koristi se na Eiffelovoj kuli u Parizu te drugim lokacijama od istorijske vrijednosti u Europi i predstavlja najsavremenije dostignuće evropskog dizajna i inženjeringa. Učesnici konferencije su potom odgovarali na pitanja novinara. Upriličen je i rafting rijekom Tarom, čijem izazovu se odazvalo nekoliko najodvažnijih među novinarima i implementatorima pomenutog projekta. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, nalazi se ovih dana po pozivu mitropolita Kemerovskog i Prokopijevskog Kuzbanske mitropolije gospodina Aristarha u posjeti sibirskom kraju. Preosvećenog episkopa je 13. juna 2014. godine u rezidenciji Kemerovskih mitropolita svečano dočekao mitropolit Aristarh. U pozdravnoj riječi mitropolit Aristarh je izrazio zadovoljstvo zbog posjete njegovog preosveštenstva vladike Joanikija, rekavši da je više puta posjećivao oblasti Srpske pravoslavne crkve i da se raduje bratskom susretu sa vladikom Joanikijem, koji dolazi iz Crne Gore, zemlje koja je blagoslovena velikim svetiteljima, bogatom istorijom i prirodnim ljepotama. U svom obraćanju visokopreosvećeni mitropolit je govorio i o perspektivama razvoja saradnje između eparhija. Episkop Joanikije zablagodario mitropolitu Aristarhu na bratskom pozivu i gostoprimstvu, istakavši radost zbog svoje prve posjete Kuzbanskoj mitropoliji i uopšte Sibiru. Sa velikom radošću i trepetom u duši posjećujemo svetinje Bratske Ruske crkve. Isto tako radujemo se kada imamo mogućnost opštenja sa braćom arhijerejima, sveštenicima i blagočestivim ruskim narodom. Dirnuti smo ljubavlju i dobrotom vaših klirika, kao i svakog čovjeka kojeg smo prvih dana boravka u vašoj mitropoliji sreli. Za nas sa dalekog Balkana, Sibir je sinonim za težak život i jaku hladnoću, ali došavši ovdje uvjerili smo se da to uopšte nije tako. Posebno raduje što vidimo da crkveni život u vašoj eparhiji napreduje i što žitelji ovog kraja crkvu prepoznaju kao istinsku lađu svog spasenja, kazao je njegovo preosveštenstvo. Episkop Joanikije je ovom prilikom zahvalio i gospođi Irini Albertovnoj Siridovoj i Denisu Siridovu, koji su dali veliki doprinos organizaciji ove posjete. A vladika Joanikije je sa saradnicima u petak 13. juna obišao i rudnički kop uglja Černigovski. Černigovski kop u Kemerskoj oblasti jedan je od najvećih rudnika na svijetu u kojem se eksploatiše ugalj. Glavna prirodna grana u Kuzbasu je eksploatacija uglja, zbog čega se ova oblast naziva i šahtjorska ili u prevodu rudarski kraj. Uprava rudnika uglja je sa velikom radošću i ljubavlju primila goste iz Crne Gore i predstavila im tehniku koja je u upotrebi za ovaj posao, a koja je na najsavremenijem nivou. Oni su ovom prilikom zamolili preosvećenog episkopa Joanikije da u svojim molitvama pominje i rudare koji se u svom radu izlažu velikim opasnostima. Podatak koji nimalo ne raduje jeste da na otprilike 100.000 tona uglja život izgubi jedan čovjek. Međutim, bez obzira na gubitke u ljudima, želja velikog broja žitelja ovog kraja je da se upravo bavi rudarskim poslom, što se ovdje kao profesija najviše cijeni. Časni krst u hramu Svetog Arhangela Mihajla na Knjažajcu kod Andrijevice promirotočio je opet u četvrtak 12. juna 2014. godine, na dan kada Sveta Crkva Pravoslavna molitveno slavi prepodobnog Isakija Dalmatinskog. Krsno znamenje koje je doneseno iz Jerusalima i osvećeno na grobu Hristovom Milost Božiju je pojavilo 9. marta 2009. godine na praznik prvog i drugog obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, kada je prvi put iz njega istočilo sveto miro. I kasnije se dešavalo da ovaj časni krst povremeno mirotoči, da se na njemu pojave kapi svetog mira. Blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Jonikija, u ovom svetom hramu se na krstopoklonu nedelju i krstovdan uvijek služi sveta liturgija. Mirotočenje časnog krsta je znamenje ljubavi Božije, jer je sveto miro znak milosti Božije, poručio je povodom mirotočenja krsta u hramu svetog arhangela Mihajla, ranije preosvećeni vladika Jonikije. Krsno znamenje hramu svetog arhangela Mihajla priložio je gospodin Velibor Zonjić iz Oblog brda kod Andivice. Saborna crkva svetog arhangela Mihajla na Knjažajcu, velika svetinja za vjerni narod ovog kraja, podignuta je 1887. godine u spomen na slavnu pobjedu Vasojevića na Turcima koja se odigrala 10 godina ranije na Bukovoj Poljani.
Njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije gospodin Kiril obratio se po noći Ruske pravoslavne crkve, prenosi pres služba Moskovskog patrijarha. Saopštenje je izdato u vezi aktualne situacije u Ukrajini. U nastavku emisije danas aktualno donosimo kompletno obraćanje Moskovskog patrijarha. Draga braći i sestre, obraćam se danas cijeloj punoći naše crkve svim narodima istorijske Rusije.
Ne može biti dla nas sjevodnje ničevo bolje važnjava, čem prodalžajućeje bratoubistva, koje polihaje na Ukrajini.
Za nas danas ništa ne može biti važnije od bratoubistva, koje i dalje traje rasplonsavajući se na teritoriju Ukrajine i stalno odnoseći nove živote.
Prishodjašćemu članom našoj svetoj crkvi, u južnih predjelah istorijske Rusi, razgorelась nyne međusobna branj.
Šta se danas dešava prije svega u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i kako prema onome što se dešava treba da se odnose članovi naše svete crkve?
Tisuće ranjenih i ostavših se bez krova. Liš djavol može praznovati pobjedu, kada vse čestalo...
U južnim krajevima istorijske Rusije najanjava međusobna borba. Rezultati krvavog konflikta su strašni. Više nije stotinu kao što je bilo prošle zime u Kijevu, već ima mnogo stotina poginulih, na hiljade ranjenih i ljudi koji su ostali bez krova nad glavom. Samo đavo može da slavi pobjedu kad se u sječi sukobljavaju braća ubijajući se međusobno, nanoseći rane, slabeći životnu snagu naroda. I naravno Ruska pravoslavna crkva, crkva duhovno nedjeljive Rusije, ne može da dijeli jedinstveni narod Božji po političkom, nacionalnom, socijalnom ili bilo kom drugom principu. Crkva izvršava misiju koju je povjerio Gospod Isus Hristos, a ne narudžbene ili naloge pojedinih političkih snaga. Upravo po tome razlikuje se od nekih organizacija koje nose vjerske nazive, ali su u suštini svjetovne. Međusobne borbe su se više puta dešavale u našoj istoriji. Upravo su one dovele do slabljenja Kijevske Rusije i pada podijeljenih knježeva pod nadiranjem Batija, do strašnog vremena smute u ruskoj državi u 17. vijeku, do čudovišnog po svojim razmjerama krvoprolića i uvođenja bezbožnog režima na dugi niz godina početkom 20. vijeka.
Pred nami vstaje od takih slučajah opasnost potjeri podljenog suvereniteta naroda. Суверенитета, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей, что были вместе...
Лекции истории также показывают, что междусобна борьба увек рађа опасность от покоравания отачбине спольним силама. И у стара времена, сад се пред нами у таквим случајима појављује опасност от губитка истинског суверенитета народа. Suvereniteta koji se ogleda u mogućnosti i sposobnosti da se svoj život uređuje na osnovu onih moralnih, duhovnih i kulturnih vrijednosti koje zajedno sa božanskom blagodaću naši preci primiše u Kijevskoj krstionici prilikom krštavanja Rusije i koji su njegovali i usvajali u toku viševjekovne istorije. Obraćam se svima onima od kojih zavisi donošenje odluka. Odmah zaustavite krvoproliće, stupite u stvarne pregovore radi uspostavljanja mira i pravednosti. U međusobnim borbama ne može biti pobjednika, ne može biti političkih osvajanja koja bi bila dragocjenija od ljudskih života. A što se tiče crkve, njeno oružje i štit su molitva i riječ Božja, koja je živa i djelatnija i oštrija od svakoga mača sa dvije oštrice. Pozivam svu djecu Ruske pravoslavne crkve da pojačaju molitvu, da više poštuju post svetih apostola koji je počeo. Posebno pozivam monaške zajednice, molite se danas Gospodu, kao što su naši blagočestivi preci umjeli da se mole u strašnim vremenima potresa.
Ненавистные розни мира сего, примиритель русских земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали ко Господу в одни кровавого...
Kao što su u vrijeme međusobica nebeskog oca za njihov prestanak umoljavali načelnici podviga ruskog monaštva, prepodobni Antonije i Teodosije Kijevo-Pečarski, kao što se molio za prestanak mrskih raspi svijeta ovog pomiritelj ruskih zemalja, prepodobni Sergije Radonješki, kao što su vapili Gospodu u danima krvavog haosa i građanskog rata, svetitelj Tihon, patrijarh Sveruski i sveštenomučenik Vladimir, mitropolit Kijevski. Neka u svim hramovima naše crkve se služi posebna molitva za svijet i predladavanje međusobica, čiji sam tekst danas blagoslovio za upotrebu. I cio vaš duh i duša i tijelo da se sačuvaju bez poroka za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Jeromonah Ignjatije Šestakov, sabrat Moskovskog Sretenskog manastira i urednik najvećeg pravoslavnog sajta na svijetu, govori za radio Slovo Ljubve u aktuelnoj situaciji u Ukrajini, crkvenom raskolu i stradanju hrišćana. Ovo je šizofrenična situacija, svaku u sukobu sa svakim, a najveća tragedija je što hrišćani ratuju protiv hrišćana, rekao je otac Ignjatije, koji misli da će sukobi potrajati još najmanje 6 mjeseci. Kada bi ljudi slušali crkvu, rata ne bi bilo, zaključio je otac Ignjatije.
I narod podelen, i narod traže od crkve da ona nešto kaže. Tako da, naravno, pozicija crkve kanonske, ona ulaže da prestane taj sukob i da je razne izjave u propovjedima to se govori i neke konkretne stvari radi. Ja, recimo, sad ne mogu to da nabrojem i kažem, zato što stvarno teško to pratiti. Ali može reći da sa druge strane ipak ove crkve koje nisu kanonske, mislim te raskolničke i unijatske, često njihove predstavnike ipak, kako da kažem, uđu u neku priču koja ne služi, mislim, miru. Zato što u njihovim izjavama ima mnogo više tog stvarno tog nacionalizma i tog nekog, kako da kažem, politiziranja ovako. Ali šta sad radi crkva? Crkva brini o svojim vernicama koliko, kako može, mislim. I mi vidimo sad da je poginuo jedan sveštenik prije mjesec dana. I bilo ranjenih, i bilo srušenih crkava, nažalost sad na istoku. A bilo je i dosta sveštenika koje morali napustiti zemlju, zato što dobijali neke pretnje i direktne i indirektne, i pa bili pod velikim pritiskom. Tako da crkva u veoma komplikovanoj situaciji, isto kao i čitava ta, mislim, Ukrajina, mislim, ta zemlja, zato što ovako, tu postoje nekih 10 ideologija koje sad se bore između sobom i niko ne zna ko će biti glavni.
Da li kanonska crkva u Ukrajini ima većinsku podršku naroda? Koja crkva u Ukrajini, od ovih koje ste nabrojali, ne, ima trenutno najveću podršku?
Veću podršku, ne, sad mi govorimo, šta to znači podrška? Ako mi
u smislu broj verujućih, oni koji su...
Ne, po broju verujućih kanonska crkva najveća. Veća od i unijatske crkve, ali postoje čitave regije gdje ona u manjini. Znači uzmemo te zapadne predele ili recimo ova nekanonska crkva, u stvari što je raskol, što je uopšte nije crkva, a ona taj takozvani patrijarh, stanite, ovo isto Kijevska, nego ona tako se zove, Kijevska patrijarša, ova takozvana. I tamo takozvani ovaj patrijarh, raskolnik, Filaret, Denisenka, on, kako da kažem, sa strane današnje države, ali i prethodne, u principu, on je tolerisan, svuda je prisutan. I tu neka šizofrenija, stvarno, mislim, znate kako, može da bude neka sastanak za medije, recimo. i sedi neki sveštenik koji je odgovoran da govori o poziciji crkvi pa nekom pitanju. Kanonski sveštenik, a uz njega sedi nekanonski taj takozvani episkop ili ne znam ko. Razumete? Koji izgleda potpuno kao kanonski. I oni zajedno nešto pričaju, zato što kao i znači, kao neka tolerancija, kao i moraju i ovi da budu prisutni i ovi. Izvinite, ima i vojnih sveštenika i recimo ta Raskolnička crkva ima razno razne službe, prisutna mislim u društvu. I znači, čovjek koji ne zna dobro stvari, on gleda televiziju i vidi dva kao sveštenike i episkopa. I u redu, on misli da to je jedna crkva, pravoslavna crkva. U stvari, ovo je Raskolnik, a ovo je sveštenik. Država ovako tim, kako se zove, ona to koristi, tu igra se sa tim, na tom, mislim, kako da kažem, na toj tragediji.
U muzeju Nikole Tesle izloženi su umjetnički predmeti koji su sa zaostavštinom velikog naučnika dopremljeni u Beograd 1952. godine. Predstavljeni su pokloni poštovalaca Tesli i to 25 ostvarenja, slike, karikature, crteži i medaljoni. Ovu interesantnu vijest iz kulture pripremile su naše kolege sa Radio Beograda.
U mirnoj vodi na doma Kobale, za ova dva akvarela sa naslikanim jedrenjacima i čamcima sa ribarima koji plove po mirnoj vodi na doma Kobale, pretpostavlja se da su jedine slike koje Tesla gledao na zidu svoje sobe. Naslikao ih je nepoznati umetnik koji se potpisivao kao Albot.
Imamo veliki i lep mesingani medaljon koji je napravio Diaz Buitrago. To je bio glavni inženjer, tehnički crtač koji je se zaposlio kod Tesla i takođe u znak zahvalnosti Tesla poklonio te portrete.
Najčešća tema u ovoj zbirci je Teslin portret, poput dela nepoznatog umetnika koji je studiju naučnikovog lica naslovio Teslin anđeo. Potvrda da je Tesla nesumnjivo bio deo njujorške elite i to što je njegov lik dospeo i u karikature.
Tu imamo i tri karikature koji su možda najvredniji deo Teslina ove zbirke, zbog toga što su ih radili tada najpoznatiji karikaturisti američki. To je radio Markus, radio je Benjamin Lux i radio je Hammer Davenport.
Poznato je da se Tesla družio sa piscima i muzičarima, kao i to da nije imao afiniteta prema sakupljanju umetničkih dela, ali i dopisivanju. Izvesna May Klein, koja se bavila astrologijom, ispisala mu je čak 2000 stranica. Poslala je još 7 obojenih crteža domaćih životinja, koje možete videti na izložbi do kraja juna.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, tako je i svake noći, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme u popodnevnim satima sa razvojem konvektivne oblačnosti i lokalno je moguća kiša praćena grmljavinom u centralnim i jugozapadnim predjelima. Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni je na jugu sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 19, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. U Podgorici će biti slično tome. Pretežno sunčano u popodnevnim satima, razvoj oblačnosti, lokalno moguća slaba kiša, praćena grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna do 28 stepeni. Saznavši šta meteorolozi predviđaju za sutrašnji dan, ekipa Radija Svetigore koja je realizovala ovaj program želi da vam se zahvali na pažnji. Emisija Danas aktuelno snimljena i montirana u Podgoričkom studiju, a to su za vas uradili Gojko Samardžić, Darilo Radović i Pavle Božović. Ostanite na talasima Radija Svetigore. U nastavku programa poslušajte emisiju Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku, izdanje koje smo nazvali Šta je to ljubav prema Bogu. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.